nadtrvale udržitelným rozvojem, a kterou připravil a v olomouckém studiu Českého rozhlasu moderuje Michal Bureš.
V dětství prožijeme okamžiky, které se v dané chvíli zdají být nevýznamné. A teprve dodatečně zjistíme, že zásadním způsobem ovlivnili náš život. Touto větou otevírá svoji práci, svůj spis Křižovatky budoucnosti dnešní host telefonotéky, docent Pavel Nováček, vedoucí katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jaký byl váš rozhodující okamžik, o kterém jste nevěděl, že je rozhodující?
Tak nevím, jestli byl jeden, ale vzpomínám si celkem zřetelně na jednu zajímavost z 8. třídy, kdy v hodině ruštiny jsme četli článek o sovětských futurolozích, kteří vymýšlejí způsob, jak bychom komunikovali s mimozemskými bytostmi, kdybychom se s nimi setkali. A je zajímavý, že mě zaujalo, netuším proč, ale slovko futurologie. A od té doby mě to nepustilo, snažil jsem se během gymnázia si najít nějaké knížky, pak během vysoké školy jsem se seznámil s nějakými zajímavými lidmi a vlastně je to možná vědní obor nebo část mého zájmu, kterému se věnují nejraději a snad možná i nejvíce. Futurologie totiž není předpovídání budoucnosti ve smyslu křišťálové koule a hledání nějaké konkrétní budoucnosti, ale spíše hledání různých možných rozvojových příležitostí a ohrožení. My jaksi se domníváme, že budoucnost není přesně daná, předurčená, ale máme ji také schopnost svými volbami nějak třeba nepatrně ovlivnit. Takže je zajímavý, že ten článek bezvýznamný v učebnici ruštiny mě ovlivnil tak, že vlastně futurologie, nebo dneska se říká foresight, těžko se to překládá do češtiny, tak, že mě jaksi od té doby drží, zajímá a baví.
Vy jste ročník 1961, rodák z Vysočiny, z Velkého Meziříčí. Byl to ten kraj těch kopců, těch zvlněných políček, který vás taky nějakým způsobem předurčil, vaše směřování?
Myslím si, že ano. Já jsem se narodil dokonce na zámku ve Velkém Meziříčí, ale to neznamená, že by mě v žilách kolovala modrá krev, ale tehdy tam byla porodnice, což pro ty maminky asi nebylo zase až tak moc komfortní, ty vysoké stropy. Narodil jsem se v únoru, takže možná chladno, těžko říct, nepamatuju si to. Ale rozhodně mě Vysočina, nebo správně Českomoravská vrchovina, ovlivnila. A také si pamatuju, že když jsem chodil někde po přírodě se svým tatínkem, tak on občas říkal, podívej se, jak je tady krásně. A já jsem si myslel, no dobrý, ale mě to zase tak moc nezajímá. Já bych chtěl radši cestovat a někam do daleka, což se mě nakonec bohatě naplnilo. Ale čím jsou starší, tak tím raději se aspoň občas na Vysočinu vracím a troufám si říct, že ten kraj mám stále radši, i když už z největší pravděpodobnosti zůstanu v Olomouci.
Čím je ten kraj pěkný? Proč říkal tatínek, podívej se, jak je tady krásně?
Nevím, možná svou nenápadností. Vlastně nejsou to ani velké hory, kde se díváte na majestátní štíty. Není to ani rovina jako třeba Haná, kde máte zase široký horizont, vidíte do daleka, ale jak říkáte, jsou to ty zvlněné kopečky, polička, určitě i dobří lidé. Ono to asi pramení z toho, že ten kraj byl dlouho poměrně chudý, že dneska už to neplatí třeba posledních 50 let, ale třeba i moji předci vlastně, výjima mých rodičů, ale jinak všichni mý předci, kam až jsem se byl schopen dostat, tak byli malorolníci. Což byl život ne sice v úplné chudobě, ale rozhodně ne v přebytku. Jo, byl takový velmi skromný život a nevím, nějak se mě to asi zapsalo do genu.
Bohatství kazí charakter, je to tak?
To si myslím, že není nezbytně pravda. Ne, může kazit, je to samozřejmě asi riziko být bohatý, ale zároveň oba bychom dokázali jmenovat několik lidí, které buď osobně známe, anebo jsme o nich aspoň slyšeli, kteří své bohatství dokážou využívat velmi dobře. A pán Bůh zaplať za ně, pokud je někdo třeba i miliardář, ale dokáže ten majetek nějak dobře využívat, tak já jsem mu za to vděčný, protože bych se o ty miliardy nechtěl starat a snad můžu říct, že to říkám upřímně. Jo? Není dobrý být moc chudý, ale myslím si, že je hodně chůze po tenkém ledě, by tady hodně bohatý. Ale ne každý se musí tím ledem propadnout.
Je důležité pro člověka, který se dívá do budoucna, znát taky minulost?
No, tak určitě. Tak jak si říká se, že historie učitelka života. Ale já si myslím, že dneska, a je to správný, se snažíme se dívat do minulosti a pokud jsme aspoň trošku prozíraví, moudří, tak se snažíme se z minulosti poučit, abychom neopakovali chyby. Ale právě...
No to se nám nedaří moc, ne?
To se nám moc nedaří, ale nicméně musíme se o to snažit, ale právě jedna z takových pouček nebo příkladů z té futurologie je, že jak člověk má díky vědě a technice stále větší a větší možnosti dělat věci dobré i zlé, tak bychom se neměli dívat jenom do minulosti, ale měli bychom se snažit dívat i do budoucnosti a podle toho se snažit jednat. Jo, jak si dopředu předvídat, co asi tak může nastat, za jakých okolností a podle toho se snažit jednat, protože dokud jsme měli malé možnosti, tak jsme mohli napáchat i malé škody. Ve chvíli, kdy máme k dispozici atomové zbraně a spoustu jiných věcí, genetické manipulace a tak dál, tak vlastně můžeme udělat hodně dobrého, ale taky hodně špatného. Takže už, jak si věříme, že nestačí už se dívat jenom do minulosti. Ale jak říkáte, bohužel ani ten pohled do minulosti se nám moc nedaří.
A budeme mít ještě větší možnosti?
No, to se ukáže. Jako pravděpodobně ano, ten život nějak půjde dopředu. Je otázka, jestli třeba tím lídrem bude nadále v horizontu několik desetiletí, staletí západní civilizace. To je velký otazník. Příběh s otevřeným koncem. Může to tak být a nemusí.
I tomu se budeme věnovat v dnešní dopolední telefonotéce. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, důvěrně známá pro vaše dotazy. reflektor@rozhlas.cz. A teď malá pozvánka. Včera tady v Olomouci u nás začal 47. Mezinárodní varhaní festival, který potrvá vlastně celé září, nabídne ještě 5 koncertů. A jedním z nich také v chrámu svatého Mořice bude 10. září vystoupení varhaníka Jeana-Pierra Legueye. My si poslechneme tokátu H-moll, Žena Žigúda, jako takovou malou pozvánku na ten koncert. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka. Byl jednou jeden les, kde zpívali ptáci, a za noci zase hmyz. Stromy bujně rostly, květiny nádherně kvetly a všichni tvorové se volně potulovali po okolí. A kdokoliv se tam objevil, došel dříve či později až k samotě, domovu Boha, jen žlí v tichu a kráse přírody. Ale pak nastala doba nevědomí, kdy se lidé naučili stavět budovy stovky metrů vysoké a ničit řeky a lesy a hory během týdnů. Z kamenů a dřeva patřících lesu stavěli příbytky k uctívání Boha, věžičky, věže a minarety se tyčily k obloze. Vzduch byl prosycen zvukem zvonů, modliteb, zpěvů a kázání. A Bůh ztratil svůj domov. Antonine Melo, citace, kterou jste použil ve vaší práci z roku 1998, Chválí tě sestra země. Použil, říkám, docentu Pavlu Nováčkovi, hostu dnešní telefonotéky. Vy jste v roce 1980 začal právě studovat tady v Olomouci na Přírodovědecké fakultě, kde dnes vyučujete. Odkud přišla ta idea? Z té Vysočiny, z těch malorolníků, z toho všeho nakonec jste našel tu futurologii tady, nebo jak?
Nebylo to tak úplně snadný, protože na gymnáziu vím, že mě lákalo všelico. Uvažoval jsem, že bych možná byl novinářem, dokonce námořníkem, ale tak to byl ještě takový romantický dětský sen, ve kterém bylo právě ta možnost cestování, což tehdy nebylo běžný. Dost dlouho jsem uvažoval o sociologii, myslel jsem si, že by mě lákala práce s nějakými vyloučenými skupinami, ale prakticky na poslední chvíli, ani vám neřeknu proč, jak, ale jsem se rozhodl, že půjdu studovat teda přírodovědeckou fakultu, obor ochrana přírodního prostředí. A intuitivně to byla velmi šťastná volba, protože nakonec tady můžu spojovat, jak řekněme, jakýsi zájem o přírodu, ale i o dění ve společnosti, o vzájemné porodinání teda přírody nebo přírodního prostředí a lidské společnosti. Takže měl jsem více štěstí než rozumu. Myslím si, že jsem si snad vybral dobře.
Jak je to s tou symbiózou toho materiálního světa nebo toho empiricky popsatelného a toho duchovního, empiricky nepopsatelného? Tady vznikly kostely jako svatostáky k uctívání Boha, ale Bůh ztratil domov.
No, to by bylo asi na dlouhou diskuzi, na kterou já nejsem příliš kompetentní, ale myslím si, že ať už jsme věřící nebo nevěřící, tak naším lidským údělem je žít v určité nejistotě. A je to možná tak dobře, protože možná v té nejistotě se lépe projeví naše charaktery. Mm-hmm. Já třeba jsem věřící, ale samozřejmě, že věřím, že je nějaký stvořitel, ale stejně tak je kompetentní, když někdo, nebo stejně tak je legitimní, když někdo řekne přemýšlivý, ať přemýšlím, jak přemýšlím, nebo ať se snažím dobrat, jak se snažím dobrat, v Boha prostě nemůžu věřit. Jo? A myslím si, že oba ty názory, nakonec to říká i třeba kněz Tomáš Halík, jsou jaksi legitimní, pokud upřímně hledáme.
Takže myslím jako si, že ateismus je forma víry jisté, jo?
Já si myslím, že já nejsem sám, kdo si to myslí. Ano, vlastně ateista si myslím, že upřímně věří, že stvořitel neexistuje, ale nemůže to dokázat. Jo, vyhroceně řečeno si myslím, bude-li papež poctivý, tak řekne, já upřímně věřím v Boha, ale nemůžu ho dokázat, nebo nevím stoprocentně, že existuje. A bude-li ateista upřímný, tak řekne, já v Boha nevěřím, ale rozhodně to nemůžu dokázat. A myslím si, že je celkem dobrý, že jeden evoluční biolog, jmenoval se Stephen Jay Gould, tak vlastně řekl, existuje jakési magisterium vědy a existuje magisterium víry. My třeba na přírodovědecké fakultě se snažíme se zabývat vědou a jsme snad kompetentní proto hledat odpovědi na otázky, jak něco funguje. Ale určitě nejsme kompetentní proto hledat odpovědi na otázky, jaký to má smysl, za jakým účelem, proč. To samozřejmě můžu hledat jako jedinec, jo, ale nenajdu to v experimentálních
pokusech. A čím to je dáno, že to nejste schopni jako popsat, nejsou na tom materie, není to vaše poslání?
Nedokážeme to změřit. Přírodovědné disciplíny jsou založeny na tom, že vlastně experimentálně co měří, ověřují a vaše pokusy, aby byly uznány, tak musí být opakovatelné za daných podmínek. Jo, takže všechna čest, když fyzici jdou až po úroveň nejenom atomů a protonů a kvarků a teorie strun a všeho dalšího. A třeba matematicky to vychází, může to vycházet třeba i fyzikálně, experimentálně, ale jenom hledáme, jak svět funguje. Ale proč? Za jakým účelem? Jestli ho někdo stvořil, tak to si myslím, že tam spíše teda kompetentní ta oblast víry, která je ale zase jakoby intuitivní, subjektivní, nedokážete to, žijete v nejistotě. Ale myslím si, že obě tyto, že jaksi, aby člověk byl nějak plně rozvinutou osobností, tak potřebuje obě oblasti, ale zároveň tím říkám, že ta oblast víry klidně někoho, když bude upřímně hledající a jestliže ho to poctivě dovede k ateismu, tak si myslím, že je to stejně legitimní, jako když někoho to dovede ke křesťanství.
A jak to máte vy, k čemu vám pomáhá víra?
Já jsem to měl tak, že já jsem se narodil vlastně do katolické rodiny, což má výhodu, že jste jakoby od mládí nějak řekněme ukotven, ale nevýhodu, že aspoň jak to cítím na sobě, je tam určitá vlažnost, jakási samozřejmost. Jo, tak nějak jsem to zdědil, že jo, a tak dál. Kdežto, když je někdo konvertita, tak až někdy některým si říká, můžu závidit, jak vlastně třeba potom to prožívá jakoby intenzivně v té chvíli konverze, jo? Nebo v těch týdnech konverze. Ale myslím si, že říkám, cítím, že jsme jaksi, že naším údělem je žít nejistotě, ale přece jenom si myslím, že ta víra člověku dává jakýsi ukotvení, nadhled, že ta naše pozemská pouť, doufejme, není to úplně konečné. Jestli můžu možná ještě jednu poznámku, víte, že v dnešních možnostech obrovských vědy tak se vcela vážně, aspoň na západě, mluví o tom, že možná dosáhneme nesmrtelnosti. Já teďka nechci diskutovat, jestli ano nebo ne, to je jedno, ale já pro sebe, když jsem si o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, a myslím si, že teda to tak je upřímně v mém srdci, že já nechci dosáhnout nesmrtelnosti, protože kdybyste mě nabídli, žij si tady věčně, 5000 let nebo ještě díl, tak se vlastně připravím o ten možný přechod do jiné dimenze. Musím připustit, že může se stát, že nic nebude. Ale já to riziko klidně podstoupím, protože doufám, že tam bude něco krásného.
Jak se to slučuje s tím trvalým udržitelným rozvojem na Zemi?
Jasně.
Jo? Jestliže teda řekneme, tak jsme tady konečnou dobu, tak co bychom se snažili? Nebo?
No, ono vlastně říká se trvalý udržitelný rozvoj, ale přesně by mělo se říkat jenom udržitelný nebo dlouhodobě udržitelný, protože trvalý udržitelný fakt není nic. Když to vezmu ad absurdum, tak slunce nám za 5 miliard let postupně vyhasne a život tady nebude udržitelný, ale je to myšleno tak, že život se na Zemi evolučně vyvíjí, řekněme, zhruba 3,8 miliardy let, skoro 4 miliardy let. My tady jako lidé působíme velmi nepatrnou část tohoto času a ovlivňujeme svoje prostředí ve velkém měřítku, řekněme, posledních 200 let od počátku industrializace. A že by od nás vlastně bylo velmi arrogantní, kdybychom tady něco ve velkém ničili, co jsme sami nestvořili nebo nevytvořili, ať už to vytvořil stvořitel nebo evoluce nebo obojí, to je jedno. Ale bylo by od nás velmi arrogantní, jak si tady něco ničit a zničit, škodit přírodě i sobě. A proto bychom se měli snažit žít tak, abychom tady něco odkázali budoucím generacím a abychom pokud možno žili podle takzvaného principu předběžné opatrnosti. Jako jednejme tak, abychom škodili co nejméně, pokud možno vůbec.
Jsme stále součástí přírody, my jako
určitě,
lidé?
Určitě. Pokud také někdo říká, můžeme život na Zemi zničit, tak zatím nám to nehrozí, na to nemáme. Můžeme způsobit spoustu utrpení především sobě a taky ostatním živým tvorům.
do roviny lehké meditace Claudio Monteverdi Adoramus te Christe. Docent Pavel Nováček, vedoucí katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, host páteční dopolední telefonotéky. Vy jste tady toho tak přemýšlel, díval jste se jenom zamýšleně, poslouchal jste to. Ten váš vztah k umění, k hudbě, k literatuře, k malířství předznamenám, že jste říkal, no, vlažný, ale přesto teda by vás něco musí vyvolávat, to, když jsem se na vás díval.
Určitě vyvolává, ale já jsem měl možná zbytečné obavy, ale prostě rozhodně se necítím kompetentní v této oblasti a jsem v tom svým způsobem nevzdělanec, což neznamená, že se mi některé věci velmi nemusí líbit, že jo, bytím třeba...
Tak jste konzument, dobrá slova smysl.
Přesně tak, jsem konzument, ale určitě a nakonec tady, jak tady sedíme, tak je to perfektní prostředí v tom smyslu, že když čekáme, tak stejně není co jiného dělat, tak jak si člověk může třeba soustředěně poslouchat, že jo? Což je moje chyba, ale málo kdy si na to najdu třeba doma čas.
No a jak to bylo s vaším příchodem do Olomouce v těch 80. letech? Na jedné straně město s arcibiskupstvím, univerzitou, krásnými chrámy, také největší sovětskou posádkou v zemi, takže to byly ty dva protipóly. Tak jak jste se vy z Vysočiny naučil žít tady mezi Hanáky?
Mně se Olomouc vždycky líbila a líbí a to neříkám, abych tady nějak podmazával místním a je také zajímavé, že se dnes bavím se spoustou, že o svých studentů, žáků a je zajímavé, že Olomouc se opravdu líbí snad každému, má v sobě něco kouzelného a vím, že spousta třeba mých studentů by i chtěla v Olomouci zůstat, ale najít tady práci není jednoduchý, takže to město určitě má svoje kouzlo, které i mě se dotklo, byť jsou původem z malého města nebo potom z vesnice. Také někdy říkám, že město se 100 tisící obyvatel je můj vrchní limit. Jo, abych třeba nechtěl žít ani v Praze, jakože jsem třeba měl nějaké pracovní nabídky, ale prostě nechci. Na mě je to moc velký město, nebo New York, že jo, taky nic pro mě. A zase to 100 tisícové město má velmi podstatnou výhodu, že je tady univerzita, která mě živí a která mě umožňuje dělat práci, která mě baví a která snad i má nějaký smysl. Takže jsem moc rád, že jsem vlastně šel studovat ne třeba do Brna nebo do Prahy, ale že ten obor ochrana přírodního prostředí byl právě tady v Olomouci na Přírodovědecké fakultě.
Jaká byla atmosféra na univerzitě tenkrát a dnes? Změnila se? Počítám, že ano.
Tak studenti si to vždycky dokážou udělat celkem pěkný a vždycky rád vzpomínáte na svoje studentská léta, ale je fakt, já jsem jednou si dal tu práci a spočítal jsem tomu, možná nebudete věřit, ale můžete si to i vy sám spočítat. Vlastně, když já jsem studoval, tak my aspoň muži nebo chlapci jsme měli nejvíce hodin z vojenské přípravy. To byly ty dva ročníky, kdy každý den, teda jeden den v týdnu na 8 hodin jsme museli na vojenskou přípravu. Pak vlastně, čeho jsme měli nejvíc, tak byl marxismus a leninismus a potom teprve následovali ekologické a jiné přírodovědné předměty. A přesto na ty studia vzpomínám rád, protože někteří učitelé byli třeba nekvalitní nebo byl to ztracený čas, ale bylo určitě, a myslím si, že skoro na každém oboru je vždycky několik jaksi kvalitních dobrých učitelů, na který rád vzpomínám, kteří mě hodně ovlivnili. A jestli ještě můžu říct něco, co jsem nevymyslel, ale moc se mě to líbí, že možná to také znáte, že vlastně se říká, že lidé zapomenou, co jste říkal, zapomenou dokonce, co jste dělal, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili. A když si dneska vzpomenu třeba na profesora Vaníčka nebo docenta Panoše, tak to jsou lidi, kteří mě velmi ovlivnili. Zapomněl jsem víceméně, co přednášeli. Ale není to tak podstatné, ale s láskou na ně vzpomínám a myslím si, že jim něco si předali a kéž bych dneska dokázal se já něco předávat. Takže já si rozhodně na 80. leta nestěžuju, byť si myslím, že dneska studenti mají podstatně více možností, ze srdce jim to přeju. Ale nijak netrpím nějakou frustraci, že jsem studoval v 80. letech.
Ono vám asi nic jiného taky nezbylo.
Přesně tak.
Poté jste školu dokončil, pracoval jste jako odborný pracovník v Ústavu krajiny ekologie Slovenské akademie v Bratislavě a po roce 1990 se do Olomouce vracíte zase na univerzitu. Tak jaké bylo potom ten druhý návrat sem? Jaký byl?
To bylo také zajímavé, protože já jsem měl štěstí, že jsem vlastně mohl na Slovensku pracovat v oboru, což nebylo tehdy tak úplně běžný, aby absolvent ochrany přírodního prostředí dostal hned práci v oboru. Mně se to podařilo. Moc se mě na Slovensku líbilo, narodila se nám tam první dcera, byť manželka je z Moravy, ze Slavkova, ale teda bydleli jsme nějaký čas na Slovensku, dodnes tam mám řadu přátel, občas tam jezdím pracovní osobně. Ale když jsme dostali tu nabídku, abychom se vrátili, nebo abych já se vrátil zpátky na svou domovskou univerzitu, tak jsme se rozhodli, že ano, že Olomouc je krásné město a že vlastně pracovat na univerzitě bude něco, co je fajn, co by člověka mohlo naplňovat. A vlastně 90. léta potom byla úžasná léta se všemi zmatky, ale taky se všemi příležitostmi, které se najednou otevřely. Nakonec sám to pamatujete. Ať už je to cestování, ať už je to možnost kontaktu s jinými odborníky, publikování, prostě všechno.
A proměnil se pohled na ten váš obor?
Určitě ano. V těch 80. letech jsme přece jenom byli takový marginální obor. Jo. Mě dokonce na gymnáziu můj učitel ruštiny a tělocviku, výborný člověk, říkal, jak si uvědomuješ si, Pavle, co s tím budeš dělat, jako s tím oborem, čím se chce živit reálně ve světě. A já jsem to risknul, vyšlo to. A v 90. letech to byla krásná vlna, kdy i jak si obyvatelstvo považovalo životní prostředí za opravdu za jednu z priorit. Potom to nějak odeznělo. Jo, zase se vrátily pocity nezaměstnanosti, bezpečí jako priority. Ale v té první polovině 90. let jsme všichni nějak cítili, chápali, že prostředí tady bylo dost zdevastováno a je třeba s tím něco udělat. A v té době taky opravdu člověku se nabízely, nechci říct desítky, ale hodně možností, kde se realizovat.
Takže se semkneme jenom, když cítíme takovou tu kolektivní krizi a potom už si každý hrabeme na svém?
No, skoro bych řekl, že není to jistě žádný přírodní zákon, ale obávám se, že to tak velmi často bývá. Jo? A že možná i dneska, jak je třeba otázky udržitelného rozvoje, životního prostředí upozaděný, tak rozhodně se na to netěším, ale myslím si, že se znovu vrátí pocit určitého existenciálního ohrožení.
Možná nás někam nastartuje.
Jo, přesně. No. Jak říkal, tuším, Roosevelt krize je převlečená příležitost.
Chodíte do zoo na Svatý kopeček tady? Máte, měl se to rád? Nebo?
Když jsme měli malé děti, já mám 3 děti s manželkou, tak když jsme měli malé děti, jak jsme chodili do zoo poměrně často a moc se nám tam líbilo. Dneska spíš chodíme teda jaksi do lesa, třeba na Jivovou nebo k Pohořanům. Mimochodem mě tam ta krajina velmi připomíná Vysočinu. Ten charakter krajiny, takže to je moje záchrana nebo moje štěstí, že stačí, bydlím v Samotiškách, abych vyšel za kopeček a už se cítím jak skoro na Vysočině.
Takže váš domov takový. Tak. No a ta zvířata, když je pozorujete, nebo měl jste to vždycky rád, díval jste se na jejich životy, vnímáte nějak jako, je jako bytosti, anebo spíš jako součást nějaké struktury jenom?
Musím říct, že já nejsem dobrý biolog a nikdy jsem nebyl. Jo? A určitě, ať už zvířata, rostliny, přírodu mám rád, ale zase jaksi intuitivně neodborně, nebo jak to mám vyjádřit. Jo? Přestože paradoxně mám CSC, nebo chcete-li PhD z biologie, ale to je jenom velkorysostí mého školitele ve Slovenské akademii věd. Já jsem dělal prognostické aspekty v krajinné ekologii, takže tam zase vidíte ten tak jakoby na ty společenské souvislosti. A jen jeho velkorysosti jsem vlastně mohl vystudovat doktorát, jo, protože tehdy žádná jiná kolonka tam nebyla, kde bych to mohl udělat. Takže si troufám říct, že vztah k přírodě mám a hezký a snad svým způsobem hluboký, ale kdybyste se mě ptal na, řekněme, na mou odbornost, tak v biologii je to spíš jenom tak hodně po povrchu.
Je úžasné, jak přesně znáte limity své, to je u nás umělců někdy až nepolapitelné, neuchopitelné. Takže dobře, pane docente, soustřeďte se na 7 minut 25 vteřin, klokani nejdřív, potom akvárium, potom fosílie a pak labuť. Londýnští filharmonikové, Charles Dutoit, Camille Saint-Saëns a Karneval zvířat. Thank you. buď dokroužila po jezeře, Camille Saint-Saëns, Karneval zvířat, Výběr z této svity, londýnští filharmonikové, Charles Litua, docent Pavel Nováček, Univerzita Palackého. Trvalé, udržitelný rozvoj, jste říkal, že to nemá být trvalé, že by to měl být jenom udržitelný rozvoj, snad jenom.
Buď jenom udržitelný, nebo třeba dlouhodobě,
udržitelný rozvoj. Český rozhlas Vltava. reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete psát své připomínky, dotazy, náměty, stejně jako učinila Markéta Paráková, odesláno z tabletu. Dobrý den, ráda bych poděkovala dnešnímu hostu za krásná a upřímná slova o víře. Srdečně vás pozdravuji, Markéta Paráková.
Já moc děkuji za krásnou zpětnou vazbu.
My taky děkujeme, paní Paráková, a srdečně pozdravujeme. Vy všichni ostatní můžete psát taky. A my s panem docentem teď přejdeme k té jeho publikační činnosti. Já jsem tady už citoval z některých vašich, a teď se to říká jak, spisů, prací, nebo jak se to nazývá, jako knih?
Nevím, knížek, monografii, jak chcete, to je dobře, jedno z knížek.
Tak ty knížky se jmenují Šok z prosperity, Snění o otevřené společnosti, Mis dobré naděje, Letem pestrobarevným světem, o té ještě bude řeč za chvíli, Stav světa na přelomu tisíciletí. Všechno jsou to jako takové trošku bilanční zprávy a zároveň je tam ta prognóza v tom, ta futurologie, jak jste o ní mluvil, že vás od dětství provází, tak píšete, protože musíte psát, abyste měl ty čárky za tu publikační činnost, nebo protože chcete psát?
Tak určitě píšu, protože chci psát. Je to paradox, že za vlastně knížky my dneska aspoň na přírodovědecké fakultě nejsme hodnoceni. To je prakticky nula.
To je jako
to je jenom taková bokovka pro radost.
Jo, jo, jo. Jo.
Ale za to rozhodně nejsem hodnocen. Dneska jsme hodnoceni jenom za takové takzvané impaktované vědecky uznávané časopisy, publikace. Ale nicméně to psaní knížek mě baví, snad to i má nějaký smysl, snad to občas i někoho zaujme. Ty náklady samozřejmě nejsou vysoký, v řádu několika set kusů nebo do tisíce kusů.
A tak jako byste psal poezii.
Tak, no, akorát, že to neumím psát, ale jak nakonec sám jste viděl, tak jsem to aj vyvěsil na svoji webovou stránku a je to komukoliv k dispozici a říkám si svým způsobem, už to dál není moje věc. Já jsem udělal, co bylo v mých silách, když to někoho zaujme, budu rád, když ne, tak nevadí.
Ta témata vycházejí z vaší práce, z vašich výsledků, poznání?
Určitě. Já vlastně mám jedno velké štěstí, že jednak teda mě od, řekněme, vysoké školy dost dotáhlo k takým obecnějším otázkám typu globálních problémů, globálních výzev, společnost a životní prostředí, vzájemné prolínání, vztah, předpokládané vývojové trendy. A měl jsem obrovské štěstí, že poté, co se uvolnily hranice počátkem 90. let, tak jsem mohl několikrát vycestovat, nebo hodněkrát vycestovat do zahraničí. A seznámil jsem se s ředitelem Millennia projektu, což je největší v současné době na světě pravděpodobně think tank nebo taková nevládní organizace, která se právě zabývá takovými globálními výhledy do budoucna. Mě v roce 98 přizval, abych se stal jedním z členů takzvané řídící rady nebo přesně plánovacího výboru. A to mi vlastně neskutečně otevřelo dveře do světa. Díky tomu můžu poměrně dost cestovat, setkávat se se zajímavými, inspirativními lidmi a mám bohatý přístup k informacím, takže dneska není problém, co číst, ale kdy to číst. No a aspoň část z toho jsem se snažil nějak přetavit do některých knížek. Že jo, jak jako ten člověk přemýšlí, přednáší, diskutuje s jinými, tak nějak ve mně byla touha občasně, a ještě pořád je občas něco napsat, s tím s nadějí, že to třeba bude někomu prospěšný.
Jde vám psaní lehce?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že ano, ale ve mně nějaký téma, nějaký čas musí zrát. Jo, že chodím, na to jsou perfektní třeba procházky, já dost nerad běhám, protože přitom nemůžu přemýšlet, ale rád se procházím. Takže ve mně nějaký téma zraje, potom mám doma na půdě takovou pracovnu, kde se zavřu a možná to znáte, ale fakt se člověk dostane až do takového stavu nějakého vybuzení, nebo jak to říct, a píšu rychle a snadno. Jo. Něco napíšu a potom ještě vlastně trvá trošku delší dobu než to samotné psaní, že potom třeba dohledávám zdroje, upřesňuju to, zpřesňuju a Jo, ale to samotné psaní, ta jakoby hrubá stavba domu, tak to je zajímavé. Já se potřebuji dostat až do takového zvláštního stavu, kdy píšu hodně rychle.
Vy často používáte citace, mm-hmm. příběhy, podobenství mm-hmm. z Bible i z jiných knih. To všechno jsou knihy z vaší knihovny?
Pravděpodobně ano.
A ty citace jsou tak, že máte někde připravené a včlenujete do toho, anebo naopak si vzpomenete na něco, co jste četl a chcete do toho jako kdyby jako
obojí,
příklad?
Obojí, jo, ale je fakt, že si sice nesystematicky, ale jenom na nějaký papíry vypisuju citace, když mě nějaký zaujímou a třeba klidně i z Lidových novin nebo z nějakých novin, to nemusí být jenom knížky. Ale když něco zaujíme, že někdo něco řekl nebo napsal, tak si to někam vypíšu a třeba to jednou použiju. Ale vlastně obojí přístup nějak se snažím používat.
No a ten vztah k tomu vizuálnímu světu, k obrazům, fotografiím, k poznávání skrze oči, je to vlastně svět vizuální náš svět, teď už není to akustický svět, ne?
Je to pravda, rozhodně tam nejsem tak doma, jako v tom psaném slově, ale nevím, jestli teď budu odpovídat na vaši otázku, když tak nějak skorigujte. Ale je fakt, že když já jsem začal cestovat, tak mě zároveň bavilo si zachytávat nějaké okamžiky, takže na fotografii. Takže já třeba rozhodně nejsem nějaký kvalitní fotograf, ve smyslu umělecký fotograf, nebo nějaký, který by fakt dělal výstavy, ale ta knížka, ke které se nakonec možná za chvíli dostaneme, Letem pestrobarevným světem, tak to jsou třeba takové snaha zachytit nějaký vizuální obraz z těch mých cest po světě a vždycky je to doplněný nějakým komentářem, co mě přitom napadlo, nebo jaký to ve mně nechalo dojem a podobně. Takže rozhodně bych se nemohl jaksi zachytáváním vizuálního světa živit, co bych asi umřel, hledy i moje rodina, ale baví mě to nicméně.
No ani i tím psaním asi, jak jste říkal, že to je jenom vlastně
ano,
taková...
Ano, kdybych se tím měl živit jenom psaním, tak asi...
Zajímavá činnost vlastně.
Šli na sociální úřad nebo na úřad práce.
Zase byste měl víc času na ty procházky, to je pravda. Ale opravdu ta kniha Letem pestrobarevným světem, ta mě zaujala... Na první pohled je to tak, protože zcela vybočuje z těch vašich prací. Je to na křídovém papíře vydaná, a teď je to publikace, ale spíš je to opravdu fotografická kniha fotografií a zároveň taková meditace nad těmi snímky, nad tím vším, co to naše lidské pokolení na světě bylo schopno vytvořit a jak ten svět bylo schopno přetvořit taky. Letem pestrobarevným světem, vy jste ten empirik, tak 433 strany jsou to. Rok vydání 2002, myslím.
Ne,
2012. Ano. Jak dlouho to vzniklo, ta kniha ještě?
Těžko říct, protože ty fotografie vznikaly 20 let. Jo, ale ta kniha samotná, to psaní, tak taky nějaký čas to ve mně zrálo, ale potom napsaný jsem to měl, já nevím, nechci si vymýšlet, třeba za 2 měsíce, možná za 3, nevím.
A ohlas na tuhle tu knihu byl jiný než na ty předchozí?
Není velký, protože to totiž ta knížka, i jak říkáte, na křídovém papíře, možná je to skoro i zbytečné, když ty fotografie potřebují kvalitní papír, ale ona vznikala v rámci jednoho grantu, kde ale potom trošku vinou těch organizátorů, to nebyl můj grant, ale nějak nedomysleli, že už nezbyly peníze na tisk, takže to vyšlo ve velmi omezeném nákladu a já to prakticky mám jenom na rozdávání přátelům, to se vůbec neprodává. Jo. Takže ohlasy od přátel jsou dobrý a snad i upřímný, doufám. Je to vyvěšený na mým webu, ale jinak ten náklad byl tak malý, že ho radši ani nechci zmiňovat.
Tak každopádně jedna z těch knih bude určena jednomu z vás, šťastnému, který odpoví správně na naši dnešní hudební hádanku, která nebude pro posluchače Vltavy nijak složitá. O tom jsem zcela přesvědčen. Že bude hrát Moravská filharmonie, prozradím, pod taktovkou svého šéfdirigenta Petra Vronského, že zahraje předehru k jedné opeře, že tu operu zkomponoval Bedřich Smetana, no a název té opery, ten už nechám opravdu na vás, 585 100 116. 585 100 116. Tak ke které opeře Bedřicha Smetany patří tato předehra? Thank you. Pěkné dopoledne prvnímu volajícímu, nebo volající v tomto případě. Dobrý den.
Dobrý den, to je tajemství.
No, ano, je to tajemství a není to tajemství, že jste odpověděla správně. Odkud nám voláte?
Z Jaroměře.
Tak to jsme moc rádi.
Prosím. Já mám takový dojem, že nedávno taky zrovna tahle hra byla v telefonu.
Výborně, je to tak. Nezavěšujte, prosím. Paní produkční si napíše kontakt na vás a obdržíte i s věnováním knížku Pavla Nováčka Letem pestrobarevným světem, tak věřím, že vás potěší.
Děkuju.
Máte ještě nějaký dotaz na pana docenta?
No, dotaz nemám, jenom že držím palce. Já teda jsem taky pro udržení rozvoje.
Děkuju.
Toho přírodního samozřejmě, ani ne tak moc ty developeři a podobně.
Moc vám děkujeme, gratulujeme k výhře, mějte se hezky a nashledanou. A není to samo sebou, že hraje Moravská filharmonie Olomouc. Ona vstupuje do své 70. sezóny, kterou si připomeneme jak ve vysílání Vltavy přímým přenosem 24. září od 19 hodin, kdy zazní Má vlast také pod taktovkou Petra Bronského. A o den později, 25. budeme vysílat telefonotéku, a to přímým přenosem z Olomoucké Reduty, kam můžete přijít taky podívat se, jak takové vysílání probíhá. A součástí té telefonotéky budou vzpomínky pamětníků, ať už těch minulých, anebo i těch současných. A samozřejmě, že bude účinkovat naživo, bude hrát Moravská filharmonie Olomouc. Teď tedy si doposlouchejme tajemství. Thank you. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka. Jsme v části, kdy s panem docentem Pavlem Nováčkem budeme jednak odpovídat na vaše telefonické dotazy, které můžete volat na číslo 585 100 116 anebo je také psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Vy v jedné z těch svých knih píšete nebo citujete ono známé: na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To slovo, to bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Znovu se vracíme k takové té meditativní rovině, ale asi je to potřeba, protože mám pocit, že možná mi to potvrdíte nebo ne, že ten náš svět se krásně zrychlil, propracoval, zdokonalil skrze formu, to bez zesporu, zejména Evropa teda. Mm-hmm. Ale že je to taková trošku prázdná krabice, pěkně zabalená. Z hlediska teda těch věd duchovních, nebo toho duchovna, toho našeho směřování, kam jdeme. Tak se k tomu vyjádřete.
Tak děkuju. Tak to nevím, jestli toho budu schopen, ale ještě možná k tomu citátu, jestli můžu kratičce, ano. A potom budu reagovat na tu vaši otázku. Ono vlastně, mě ten citát celkem fascinuje ze dvou důvodů. Jednak, že to slovo se dá přeložit také jako tvůrčí akt nebo tvůrčí čin, což je zajímavý. Uh-huh. A je také zajímavý, že vlastně se říká, jak si svět povstal z ničeho v tom citátu, a je zajímavé, že ke stejnému dneska poznání přicházejí teoretičtí fyzikové. Mm-hmm. Jestli se mě ptáte, jestli to chápu, tak rozhodně nechápu. Jo, ale i vlastně fyzikům a matematikům vychází, že vesmír pravděpodobně povstal z ničeho. A musel byste si zavolat někoho mnohem kompetentnější, kdo by to vysvětlil jak. Dokonce jsem z okolností nedávno přečetl knížku od Stephena Hawkinga, který se tam zabývá takovými věcmi, jako je M-teorie, že snad existuje 10 na 500 vesmíru a tím pádem vlastně nepotřebujeme Boha, protože to, co vypadá jako přesně nastavené konstanty, tak v tom nekonečném množství vesmíru se vždycky nějak jako i náhodně může takto uspořádat, tak mě už to přijde skoro šílený, ale to nemyslím teď pejorativně. Prostě to už se úplně ztrácím. A ještě k tomu citátu.
To už je jiný Matrix,
tak,
jo?
Ano, je to jiný Matrix. A ještě i zajímavý je, a zase by tady měl sedět spíše nějaký teoretický fyzik, ale je zajímavý fenomén světla, protože, jak víte, ono má povahu kvantovou i vlnovou. Vlastně my se domníváme, že nemůže v našem světě existovat nic nehmotného a přesto světlo vlastně má, zdá se, jak hmotnou, tak ale nehmotnou povahu. Jo? A mimochodem taky se dostáváme k tomu, že věda, přírodověda vám dokáže vysvětlit z hmotného světa, řekněme, téměř vše, ale ne vědomí. Shodneme se, že oba máme vědomí, ale zkuste to nějak změřit, zvážit, vysvětlit přírodovědně. Jo, je to pro nás záhada. A to světlo možná jako kdyby propojovalo nějaký hmotný a nehmotný, nebo chcete-li nadpřirozený svět, ale teďkom hodně spekuluje, to jenom jakási intuice nebo jakýsi nápad, ale světlo mě prostě fascinuje a asi nejsem sám.
Takže světlo je jako umění, které spojuje ty dva světy, ten svět uchopitelný a neuchopitelný.
Pokud vím, tak
nebo ono ho interpretuje tak.
A pokud vím, tak třeba Einstein v pozdější fázi svého života řekl, chtěl bych se věnovat už jenom problematice světla, nic jiného mě vlastně pořádně nezajímá. Takže je to zajímavý. No a potom k tomu vašemu výkopu. Jo, myslím si, že jak si historicky, když se podíváte do lidské historie, tak opravdu na Zemi bylo nějakých podle historika Toynbeeho asi 28 civilizací nebo kulturně civilizačních okruhů a asi 21 už odešlo do historie, zaniklo. Jo. My dneska v dnešním světě existuje nějakých asi 8 civilizací nebo kulturně civilizačních okruhů, jako je hinduistický, islamistický, západní, latinskoamerický, ortodoxní a tak dál, to je jedno. Dominantní je západní civilizace a nikde není řečeno, že bude dominantní příštích třeba 200 let. A protože my jsme příslušníky západní civilizace v České republice, tak je mě trošku líto, a specificky v Evropě je mě trošku líto, že, jak vy říkáte, vlastně vybudovali jsme krásnou stavbu, jsme materiálně velmi dobře saturováni, přitahuje to nakonec spoustu lidí zvenku, aby se s námi podělili o naše bohatství, ale nevím, jestli jsme trošku nestratili vizi, proč, za jakým účelem to děláme, nebo kam chceme směřovat, k čemu je to dobré.
Tak jsme skoro jako ti vědci, my víme jak, ale nevíme proč.
Ale proč, to nám trošku uniká. Jo, já si myslím, že je to jeden z problémů Evropy a rozhodně bych nerad přivolával nějakou krizi, ale myslím si, že nějaká dosti významná krize je na obzoru, která ale paradoxně může mít vedlejší pozitivní účinek v tom, že na tomto se začneme cíleněji zabývat. Pokud se mě daří velmi dobře, tak je to asi přirozený, že to mě také vede k jakési lenosti a jenom ať to vydrží. Že jo? Jo, ve chvíli krize si myslím, že můžeme začít hledat i něco
no, jiné. Ale ono se mi vede dobře, protože to požaduju, protože to chci, protože na tom trvám, protože jsem spohodlněl, já vlastně už nejsem připraven investovat víc, já nejsem ochoten dělat práci, kterou už je pod mojí úroveň, takže radši pozvu ty pracovníky z východu, kteří tu práci budou dělat, Já chci ale, abych dostal hodně peněz za málo práce, aby když nakupuju, tak aby to bylo levné, abych toho měl mít co nejvíc, jo, to znamená, abych ten materiální blahobyt udržel přece co nejdelší dobu, za každou cenu, a jinak tam nebudu chodit nakupovat, takže ten, kdo mi to prodává, bude chtít, aby mi vyhověl, a tím pádem vlastně my žijeme všichni na dluh, tak trošku, ne?
To určitě, a je to taky fascinující, že když já bych, řekněme, moje rodina žila na nějaký významný dluh, který už skoro nedokážu splatit, no tak asi nebudu spát a budu z toho celý opocený. Když je to na úrovni státu, tak je to jakoby mimo náš rozsah, že neuvědomí, a není to jenom Řecko, je to řada jiný. Máme ještě chvilku, nebo?
Budeme mít telefonát. Dobře. Podle toho, co mistr zvuku Zdeněk Prchlík signalizuje, tak já bych mu dal přednost, jak to bývá pravidlem v telefonotéce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Přidal ze Štemberka.
Dobrý den.
A dobrý den.
Zdravím pana hosta.
Děkuju.
Díky.
Pan host asi ví, o koho se jedná.
Vím.
Mám takové tři postřehy, jsem si tady poznačil. Nedávno byl v telefonotéce právě ve vaší z Olomouce rektor Univerzity Palackého, je to tak?
Je to tak.
A během toho pořadu tam tak nějak vyšlo najevo, že není zbytečné a marné, když na státním rozhlasu, jak mám nazvat, na veřejnoprávním, je prezentována Univerzita Palackého. Což tedy váš host pokračuje tady v té prezentaci, bych to tak si dovolil jako předeslat. Jo? A jsou rád, že tam je, že to přijal to pozvání.
My taky.
Jinak on je pravidelným hostem ve Štemberku, on to ví, pan docent Nováček, a seznamuje nás tak nějak jako spíš jenom povšechněji o těch místech, která všechna navštívil, o jak se tam žije, o životě, o podnebí a já nevím o čem všem možným. A já jsem za to vděčný, jo, a zase přijede, máme to zhodnuté, ale ještě mám jednu poznámku. Jedna ta přednáška jeho u nás byla o smysluplnosti humanitárních misí. Jo? A víte, co mám tím na mysli? Teď je doba migrantů nebo období běženců. A toto je jeden, bych řekl, prostředků, které by mohly počet nebo to množství těch migrantů, ne jako dneska, zítra, ale do budoucna, ovlivnit tím, že tyto mise v těch zemích probíhají a tu činnost tam vyvíjejí, kterou on je autorem, jo? Tady to je myšlenky, pan docent Nováček.
Díky. Ano, rozumíme, pane Přidale. Děkujeme moc, nashledanou. Pojďme se toho dotknout, to je zajímavé téma. Téma toho, jestli když my budeme velkorysejší, to znamená, když nebudeme takhle myslet na to svoje jenom plné bříško a budeme investovat do svého okolí. A to nejenom za účelem toho, aby to okolí dalo pokoj a aby se nám sem necpalo. Tak zdá, je to tedy v tom kánonu toho udržitelného rozvoje.
Domnívám se, že ano, jinak bych se tomu nevěnoval. Taky vy jste zmínil, že vlastně mám na starosti katedru rozvojových studií a ta vlastně má studijní obor bakalářský, magisterský, doktorský, mezinárodní rozvojová studia, myšleno náš vztah k rozvojovým zemím a jak tam můžeme účinně pomáhat a spolupracovat. Jo? Takže tam, kde žije 80% obyvatel planety a často v podmínkách, které jsou s námi těžko srovnatelné, ten život tam není jednoduchý a lehký, tak snad je to pro nás výzva, abychom se snažili nějak teda být v kontaktu s těmito lidmi, snažit se od nich obohatit, ale zároveň především teda po té materiální nebo technické, technologické stránce jim pomáhat. A nakolik se nám to daří, to je otázka. Víte, že v Evropě a ve světě ty rozvinuté státy pomáhají přibližně 40-50 let s velmi rozporuplnými výsledky. Není to tak úplně jednoduché.
A děláme to proč? Jaký je ten hlavní motiv?
Začali, domnívám se, že třeba v 50. a hlavně v 60. 70. letech s tím začali hlavně bývalé koloniální země, ano. Británie, Holandsko a tak dál. A myslím si, že v tom bylo i trošku takový pocit, jsme stále spolu zodpovědní za situaci v koloniích a neměli bychom se jenom stáhnout a buďme nadále přáteli a snažme se nějak pomoci.
Ano.
Česká republika se připojila později a myslím si, že my, stejně jako řada jiných zemí, které neměly kolonie, tak to dělá z jakéhosi altruismu, solidarity. Samozřejmě tam můžou být třeba v ruku v ruce s tím nějaké obchodní zájmy a podobně jako ty pragmatické věci, ale myslím si, že pokud se nám očividně daří dobře, tak je dobře, že třeba, já nevím, z hrubého domácího produktu jsme ochotní vyčlenit 1 promile na pomoc jiným. A jenom ještě, jestli můžu dodat, jo, když třeba se stane něco špatného ve vaší rodině, tak pokud ta rodina normálně funguje, pomůžete si. Pokud byly třeba na Moravě záplavy v roce 1997, Češi samozřejmě pomohli a v roce 2002 naopak. I Evropská unie se snaží nějakými dotačními a dalšími tituly vyrovnávat, že jo, nějaký rozdíly. Teď jde jenom o to, jestli teda máme dostatek velkorysostí, abychom se snažili nějak pomoci lidem, kteří jsou kulturně a geograficky vzdálení třeba několik tisíc kilometrů.
No, jestli vlastně nelátáme tím jenom díru a ten systém sám o sobě není dobrý, jo?
Jo, ale to bychom se asi dostali do strašně těžké debaty, kdy nevím, takhle, my Evropané nemůžeme být zodpovědní za všechno a trošku mě vadí, někdy cítím třeba i podprahově, ale v současných diskuzích o migraci takový ten sebemrskačský tón. Jo, my Běloši jsme způsobili všechno zlo a kdybychom teď vyhynuli, tak to bude snad pro svět nejlepší. Tak já se s tím hluboce nestotožňuju. A co se týče migrační vlny, tak jak si velmi výrazně chci říci, že vůbec se nedivím a nezlobím se na migranty, včetně ekonomických, že se snaží se sem dostat, protože já, kdybych byl v jejich situaci a pocházel jsem ze zhrouceného státu, tak udělám všechno, co je v mých sílách, abych pro svou rodinu a pro své děti udělal něco lepšího nebo zajistil lepší budoucnost. Na druhou stranu vím, že ve světě je minimálně 1 miliarda lidí, kteří na tom fakt nejsou dobře a chtěli by se přestěhovat někam jinam a ať už Evropa nebo další rozvinuté země nemůžou všechny vstřebat. Proto je lepší pomáhat na místě. Jestli to děláme dobře, jestli to děláme dost, to je druhá věc. Ale bohužel dneska, a je to asi přirozený, ale i v České republice ta debata i v Evropě se nesmírně vyhrocuje do dvou vlastně takových vyhrocených pólů, že jo. Jedni říkají, nepustme sem nikoho a jsou to jenom teroristi a všechno špatně, vyžeňme. A druzí vlastně říkají to, co mě je taky velmi cizí, pustme sem všechny a mějme se všichni rádi a budeme všichni šťastní a ono to taky idylicky nebude.
Rondo de Mol, Kechl 485, Wolfgang Amadeus Mozart, András Schiff a zahraje na Mozartův klavír v Mozartově rodném domě v Salzburku, nahrávka z roku 1991.
Thank you.
logická stavba, stručná, jasná, dynamická, všechno, co by mohlo konvenovat docentu Pavlu Nováčkovi, vedoucímu katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který je hostem dnešní páteční telefonotéky ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, kterou vysíláme z Olomouce, kam na adresu reflektor@rozhlas.cz přišly tyto dotazy. Lukáš Mrkva se ptá, teď velmi odborně. Chtěl bych se zeptat vašeho hosta, co říká na pomalou pyrolýzu a jestli zná její dvě technologické větve. První, primitivní technologii, kterou vyvinul Chris Adam pro chudé farmáře ve třetím světě, a tu nejmodernější a zároveň jedinou fungující, která má potenciál udělat revoluci kromě jiného i ve zpracování čistírenských kalů a zemědělských obecně. A co říkáte na biouhel jako záchranu zemědělské půdy? Děkuji, Lukáš Mrkva.
Také děkuji za ten dotaz, ale nejsem schopen na něj odpovědět. Minimálně bych si k tomu musel něco nastudovat. Neznám ty dvě větve pyrolýzy. Snad jenom obecně můžu říct, že technologická řešení jsou fajn, ale netřeba na ně slepě spoléhat. A kromě technologických řešení jsou i ekonomické nástroje, které můžou ovlivnit naše chování, ať už daňové nebo jiné, a potom možná to nejpodstatnější hodnotové orientace, které se ovšem mění v dlouhodobém časovém horizontu. Takže ten dotaz byl vlastně směřován na využití specifických technologií, ke kterým já nejsem schopen se teď kompetentně vyjádřit. A poslední můj k tomu teda nějaký komentář, že obecně technologie... Lidská tvořivost je téměř nekonečná a může nám opravdu neskutečně pomoci, ale není dobrý dopředu na ní slepě spolehat. Jeden příklad obecnější, ne pyrolýza, ale využití termojaderné fúze. Kdybyste se zeptal odborníků v 60. letech, tak by vám řekli, že komerčně termojadernou fúzi, která by přinesla mnoho bezpečné energie, prakticky by to bylo řešení globálního energetického problému, takže komerčně to zvládneme do roku 2000. Když byste se dneska zeptal odborníků, tak řeknou, že snad to zvládneme do 40 let, to znamená, že jsme tam, kde jsme byli v 60. letech, teda pokročili jsme, ale já tím chci říci, že možná jednou termojadernou fúzi a jiné báječné technologie třeba objevíme a nesmírně nám pomůžou. A radujeme se z toho. Ale není dobrý na to dopředu spolíhat, že se něco stane, že, když se to ještě nestalo.
Že to je to jediné přelomové, zkrátka spasitelné řešení.
A nerad bych spolehal na to, co se snad stane, ale ještě se to neuskutečnilo.
No tak to ve vašem případě ani není možné, jako vědec. Lubomír H. Kroček píše, jaký máte názor na HDP, co by měřítko rozvoje společnosti. Je už nebo ještě není čas na změnu paradigmatu hodnocení rozvoje lidské společnosti? Aby se přestalo měřit prostřednictvím ekonomického růstu, ale měřítkem se stala úroveň některých duchovních, sociologických a současně environmentálních parametrů.
Tak k tomu se můžu vyjádřit, protože shodou okolností jsem se tomu věnoval podrobněji a se svými slovenskými kolegy jsme dokonce sami dělali nějaké výpočty. Hrubý domácí produkt je perfektní ukazatel ekonomické výkonnosti. Ekonomické výkonnosti, ale pokud HDP je často zaměňován za kvalitu života nebo naši úspěšnost, tak je to vysoce zavádějící ukazatel. Protože neměří.
Takže to je jako Čína, ekonomická jako výkonnost velká a kvalita života nízká.
Přesně tak, protože HDP neumí započítat například škody na životním prostředí, čerpání neobnovitelných zdrojů a podobně. Takže ještě jednou, já osobně bych se velmi přimlouval, aby HDP jsme používali nadále, ale abychom si velmi dobře byli vědomi, že to je ukazatel ekonomické výkonnosti a potřebujeme alternativní ukazatele, jejichž se vyvíjí dneska na světě desítky a které se začínají prosazovat, které by lépe odrážely kvalitu života.
A jak změřit kvalitu života?
No, to je samozřejmě velmi složitý, ale například už jenom takový ukazatel, který se dost často používá svým způsobem, je primitivní Human Development Index, index lidského rozvoje, který vlastně bere taky HDP jako jeden z ukazatelů, ale k tomu přidává ještě střední délku života a potom dva ukazatele ze vzdělání. Gramotnost a docházku do základních, středních a vysokých škol. A už jenom tyto čtyři ukazatele vám mnohem lépe změří kvalitu života. Jo, a potom jsou ukazatele, které indexy, které počítají třeba se 60-70 proměnnými, tam je zase potíže, už je to hodně komplikovaný, takže ta informace se tam často ztrácí. Ještě snad dodám takový jakoby protipol HDP Extrémně vzato je to, co bylo vyvinuto v Butánu, možná jste o tom slyšel, Gross National Happiness, index hrubého národního štěstí. Ono třeba v Kanadě a jinde v západních zemích je to hodně módní, právě protože to je takový jakoby beranidlo proti teda HDP nebo na HDP. Ten ukazatel je velmi subjektivní, já jsem byl v Butánu dvakrát, teď tam pojedu po třetí za 14 dní, ale... Prostě změřit kvalitu života nebo štěstí, to je velmi subjektivní. Nicméně existují postupy, kdy v případě Butánu je to teda přes subjektivně chápané štěstí a vyplňování dotazníků a podobně, ale můžete se snažit změřit teda kvalitu života a štěstí. Není to jednoduché.
A váš index měří kolik teď toho štěstí?
Můj osobní?
No, můj osobní index.
Já se netroufám vůbec, já spíš bych radši mluvil o kvalitě života, ne o štěstí, protože si myslím, že štěstí je z mého pohledu nesměřitelný. Můžeme měřit předpoklady ke štěstí. Jo, když budu, já to řeknu teďkom vulgárně, když budu zdravý a bohatý, tak snad mám trošku větší předpoklady ke štěstí.
Že nebudete chudý a nemocný.
Tak. Ale na druhou stranu podívejte se na vystresovaný makléře z Wall Streetu a podívejte se na ganskou vesnici a budete pochybovat, jestli vlastně to tak opravdu je. Že když jste zdravý a bohatý, jste šťastnější. Možná ne. Je to nesmírně subjektivní.
Říká docent Pavel Nováček, který byl hostem dnešní telefonatek. Já vám moc děkuju za vaši návštěvu.
Také děkuji za pozvání.
Hodně zdraví, zdaru, štěstí a co nejvyšší index štěstí.
Vám také.
Svatý Bonaventura. Koho neosvěcuje zářez stvořených věcí, je slepý. Koho nebudí hlasité volání přírody, je hluchý. Kdo vidí divy přírody a nechválí Boha, je němý. Komu tato znamení světa neukazují k jeho původci, je hloupý. Otevři tedy své oči, obrať k těmto věcem své uši, uvolni svůj jazyk a otevři své srdce, abys ve všech tvorech objevoval, slyšel, chválil, miloval Boha. Thank you.
Thank you.